Qalampirdan gapiramiz. Isroil harbiylari g'arbiy sohilda falastinlik namoyishchilarga qarshi plastik o'q otib 4 kishini jarohatladi. Bu haqida Anadolu xabar bermoqda. Falastinliklar Iordan daryosining g'arbiy sohili va jatuvchi devorda yahudiylarning turar joylarini kengaytirishga qarshi norozilik namoyishlarini o'tkazdi. Norozilik aksiyalari Beyt Dekin va Kafr Kaddum qishloqlarida bo'lib o'tgan. Bundan tashqari namoyishchilarning aksariyati ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ta'siridan aziyat chekkan. Isroil xavfsizlik kuchlarining harakatlariga javoban falastinliklar ularga tosh bilan hujum qilgan. Ma'lumot uchun Iordan daryosining g'arbiy sohilida Isroil 1967-yilda bosib olgan 250-dan ortiq yahudiy aholi punktlari mavjud. Ushbu hududlarda yashovchi 450 mingdan ortiq yahudiy ko'chmanchilari g'arbiy sohilda ishg'ol ostida yashayotgan falastinliklarning hayotini yanada murakkablashtirmoqda. Xalqaro qonunlarga ko'ra bosib olingan hududlarda joylashgan barcha yahudiy aholi punktlari noqonuniy hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.